عنها ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نے روایت سے فرمایا چون نبی علیہ السلام یذکر اللہ عز وجل علی کل احیانہ یادول بی اللہ عز چدی عزت وجل او دلوی شان خاون دے علی کل احیانہ پٹول اوقات کی دادر توئی کیو سڑے او دس دے او کاو دس نشتا جنابت کرے یا زنانہ پا حالت دا نفاس یا دا بیماری کرے ندا سبحان اللہ ویلشی لا الہ الا اللہ ویلشی اللہ اکبر ویلشی دارنگی درود شریف ویلشی ہاں دا قرآن شریف تلاوت بنکے پا حالت دا جنابت او دا نفاس او دا حیث حرام دے پی دا قرآن پاک لستل دارنگی دام دی چکلی او سڑے ورو بولو تناستے یا لیو بولو تناستے یا پا حالت دا جماع کے دے نو دغا وخم ذکر نہ روالے نلازم تا چوئی علا کل احیانی ہی نو دینا دا دغی سیزون مستثنا را او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یادولو بے اللہ عز و جل پٹولو اوقات کی رواہ مسلمن و حدیث ابن عباس سنذکروہو او حدیث دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما زرد چمون بے ذکر کو فی کتاب الاطعما فاغ کتاب کی یعنی رسو راروان لی انشاءاللہ تعالی کدا اللہ رب العزت کو خوشی الف